Amma Dr. Marara Guddinaa irratti ragaa abbaan alangaa ta'uun namoonni dhiyaachuun irra ture lama har'a hin dhiyaatin hafan. Abbaan alangaa raga baatota afuriin qaba akkuma jedhe har'a lama dhiyeessu maaliif akka dadhabe abukaatoo isaanii keessaa tokko kata'an obbo Wandimmoo Ibsaa Jaallanneef ibsaniiru kunoo.
Dr. Marara Guddinaa beellama gabree irratti ragaan abbaa alangaa namni lama caqasame namni lama nu hafe jedhanii. Mukaatotiin haqa nama shabtu argame abbaan alangaa ka'ee ragoota sokeen dhabe keessa isaaniillee waan dhabeef jalallee waan argachuu hin dandeenyeef of duratiin argadhu ragaa namoota lamaan kan caqafadhee fi ragaa barreeffama sanadootaatiin biyyiniin akka nuu kennamu kan jedhu yaada dhiyeessee dhaddachatti.
Yeroonni akkas jedhu isin warri abukaatoon maal jettan?
Ragoota kanan dhiyeeffanne yanii beellama nutti dhiyeechuu dhiisanii beellamuma tokko irratti kan dhiyeeffanne qofaanii jala murteen nuu haa kennamu jechuun kan nullee gammachiisu itti gammannaa beellama gabaabaa nuu kennitanii akka biyyiniin nuu kennamu jennee dabalataan immoo kanaan dura iyyannoo galchilee turre abukaattotiiti firri Dr. Maraaraadha. Dr. Maraaraa kaallittitti dhaqee gaafachuu akka baay'ee hin ayyamamin caqasnee tokko abukaatoo nama shanii keessaa amma hin gaafachaa jiru abukaatoo tokko. Gargaarsa gahaa seeraa kennuu fi waan qabnuuf abukaattotiin dhoorgamuu qabanii seerumti biyya Itoophiyaatis ka'e kayyakka abukaattotii hin dhoorgu kun akka nu hayyamamu jennee inni lammaffaan immoo firri isaa hiriyoonni isaa doktoriin gaafachuu buunaan hin nu dhoowwanii maatiin isaa nama kudha shammoo akkas qofatu akka gaafatu taasifame kanarraa lakkoofsi kun ol ka'uu fi qaba jennee kanarratti illee ajaja nuu kennaa jennee iyyannoo galchattanii jennaan ee galchanne jennee yoom jennaan sadaasa bultii torba jennee galmee keessa olaanan arganii achumarraan illee itti daballee immoo nuti abukaattotiin dubbisuu hin dandeenyu mana murtee kana keessatti gadhaddachi dhufu poolisoonni nu dhoowwanii kan jedhu yaada kaafne kanarratti gadhaddachi maal jedhee laallee ta'e. Manni murtee qilintoodha sababa nama muraasni qofti akka sadaasatu taasisu ajajaan hin gaafanna beellama itti aanutti kineesoftinna jedhanii.
Beellamni itti aanu yoo?
Tasaasii bultii 25 akka lakkoofsa Itoophiyaati. Ji'a tokkoon guyyaa aga sadi afurisa.
Egaa gaafas murtii isa dhumaati jechuudha?
Lakkii ragaa ittisaa fidachuun barbaachisin bilisaan deemi jedha yookaan immoo ragaa ittisaa ta'e dhiyeeffadhu jedhee beellama itti aanutti ragaa ittisaa kan Dr. Mararaa dhiyeeffanna jechuudha.
Obbo Wandimmoo Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinillee carraan alaattaniif baay'ee galatooma.